halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan, sanad wanaagsan iyo weliba jimco wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa 1 January sanadka cusub ee 2016. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre.
qodobadaanu kuga hayna idaacaddeennana waxaa ka mid ah hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo sheegtay inay xalay fashilisay weerar Al-Shabaab ay doonaysay inay Muqdisho ka fuliso. taliyaha hay-addaasi Cabdiraxmaan Tuur Yare ayaana v o eda u sheegay in bartilmaameedka uu ahaa xarunta xalane ee ciidamada AMISOM.
bartilmaameedkoodu xalane ayuu ahaa, xalane waa la socotaa kal hore inay galeen ee qaraxyo ku galeen, kalkaana waxay daniinayeen inay hoobiyaal u tuuraano isla xilligii sanadkii kale. isla xilligiisiba xalane wax lagu tuuro hoobiyaal ku dhaceen in newsku amba warbaahintu ay sidaa qaadato ayay daniinayeen, laakiin dee uma suuragelin.
waxaa kaloo dhegeystayaal aanu idiin haynaa dagaal laba beelood u dhexeeya oo mar kale ka soo cusboonaaday duleedka magaalada Beledweyne.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan
jaamacadda iyo shahaadooyin shahaado jaamacadeed inuu wato imtixaan laga qaado waxaasoo dhan runtii sidaa hore u sheegay ba guddigaasaa shaqo ku leh.
annaga markaa furaynay aqoonta sicidiga aasaasiga ah waxaan ku hadaynay shahaado dugsi sare ee qofka inuu haysto ugu yaraan.
waxaa la ganaaxayaa annaga sidaan anigu qabo waxa weeyaan hay-addii la ganaaxo, ma aha ninka wariyaha.
sida hadda saaxiibaday ee muujinayaan qodobkaas waxaad arkaysaa inuu isbedel ku dhacay.
waa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta ku saabsan sharciga saxaafadda ee uu meel mariyay baarlamaanka Soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore warkii caalamka.
aqalka cad ee Maraykanka ayaa dib u dhigaya qorshayaal cunaqabateyn lagu soo rogayo barnaamijka gantaalada balistikada ah ee Iiraan, sidaasina waxaa laga soo xigtay warbaahinta Maraykanka. sarkaal Maraykan ah ayaa waxa uu horey u qorshaysteen in ay ku dhawaaqaan cunaqabateyntan ka dhanka ah 12 qof iyo shirkado ku sugan Iiraan iyo dalalka Hong Kong iyo Imaaraadka Carabta. Wall Street Journal wargeyska la yidhaahdo ayaa sheegay gelinkii dambe ee shalay in go'aanka cunaqabateynta la hakiyey, laakiin saraakiishu ay sheegeen in uu weli miiska saaran yahay. saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in soorogida ciqaabadaha maaliyadeed ee noocaasi ah inaanay xadgudbeynin heshiiskii la gaaray sanadkii lasoo dhaafay ee ku saabsanaa hubka nukliyeerka Iiraan.
ku dhowaad malaayiin dad ah oo qaarkoodna ay xiran yihiin indhagasha ay ku qoran yihiin 2016 koofiyado midabo kala duwan leh ayaa isugu soo baxay magaalada New York fagaaraha Times Square habeenkii xalay si ay ugu dabaaldegaan curashada sanadka 2016. heesaaga Jesse J ayaa ka heesaya fagaaraha wax yar uun ka hor intii aanan kubad weyn oo dhalaalaysa aan laga soo ganin daaraha dhaadheer ee magaalada, taasoo ka mid a dhaqan ahaan dabaaldega sanadka cusub. baaruudda iftiinka bixi soo midabo kala duwan la ayaa hawada loo ganay, waxayna munaasabadana ahayd tan ugu weyn dalkan Maraykanka ee looga dabaaldego sanadka cusub, waxaana kadib bilowday heeso ay fanaaniintu u qaadayeen dadka halkaasi isugu yimid. ammaanka ayaa aad loo adkeeyey magaalada New York, iyadoo saraakiisha magaaladana ay sheegeen in 6,000 oo ciidamada ammaanka ay kuwa dhar cad ah markaasi ay ammaanka sugayeen, waxaana saraakiisha booliska qaarkood ay wateen qoryo, waxyaabaha shucaaca sheega iyo weliba eeyaha qaraxyada uriya. mana aysan jirin wax khatar ammaana oo ka dhacday dabaaldegii xalay.
caasimada dalka India ayaa sanadkan cusub kusoo dhaweysay tijaabinta qorshe loogu talagalay in lagu yareeyo wasaqda hawada. New Delhi ayaa ka mid ah magaalooyinka uu si badba'an u saameeyey qiiqa hawada waxyeelaya. laga bilaabo jimcaha maanta, baabuurta ayaa loo qorsheeyey inay socdaan maalmo kala duwan, iyadoo oo baabuur kasta uu socon doono maalmaha loo qoondeeyey oo keliya. tijaabadan ayaa socon doonta muddo 2 toddobaad, waxaana loogu talagalay in lagu yareeyo tirada baabuurta gaarka loo leeyahay ee adeegsada wadooyinka magaaladaasi.
hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un ayaa khudbadiisii sanadka cusub waxa uu jimcaha maanta uga waramay ugu horeyn muhiimadda horumarka dhaqaale ee dalkiisa ka fogaanshiyaha khatarta dhabta ee ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi. Kim oo xirnaa indhagashi nooca isboortiga oo laga sameeyey caag, timihiisuna ay dhafoorada ka xirnaayeen, ayaa xusay in loo baahan yahay in la abuuro isbeddel horumar dhaqaale isla markaana la kordhiyo heerka nolosha faqriga ee dalkaasi. hogaamiyaha da'da yar ayaa soo jeediyey dhowr qodob oo gaar ah qudmadiisan oo socotay 30 daqiiqo ayaa waxay ahayd tii 40 iyo intii uu xukunka la wareegay kadib markii uu si kadis ah u dhintay aabihii Kim Jong-il labaad.
sanad wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa sheegtay in xalay ay fashilisay weerar ay maleeshiyaadka al-shabaab ay doonayeen inay ku qaadaan xarunta xalane ee ciidamada amisom iyo qaar ka mida diblomaasiyiinta shisheeye. cabdiraxmaan maxamed tuur yare taliyaha hay-adda nabad sugidda ayaa v o e da u sheegay in ciidamada amniga soomaaliya oo roondo ka sameynayay meel u dhow xalane ay iska hor yimaadeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo watay baabuur nooca loo yaqaano caasiga, kuwaasoo doonayay in ay xalay weeraraan ama xalana weeraraan. ismaaciil farjar ayaa taliyaha khadka telefoonka ee muqdisho ku wareystay.
eridaas oo dhanna dee xalay ciidamaa ku roondaynaayo ilaa maaragta 10 kilometer, marka xili saqdhexaah oo isdheen ciidankii waa yaro hurdayna waawaa xili dambe bay meesha inay soo galaan isku dayeen gaari caasiya inay kusoo buuxiyeen xoogaa hubiyaala. marka dee gaarigii markii uu arkay gawaarida ciidanka leerkooda ayuu inuu cararay, intuu cararayo marka dhowr xaba tuurtuuray oo qof sii cararayo uu ridaayo. marka meesha badda jasiiray ku dhaceen, ilaahay qofna waxba kuma noqon. ciidamaduna waa ku guuleysteen inay maaragtaa arrintaa ka hortagaan. magaaladan amnigeeduna waa sugan yahay, ilaa 40 kilometer ayuu ku sugan yahay amnigu. laakiin dee wax soo dhuunto qof caasi iska soo dhigan shacab inuu wado kale oo loo naxariisto iyo waxyaaba saas oo kale unbaa mararka qaasi yimaada. marka ilaahay mahadii arrintaas uma suurogi maxalada.
ma xog aada hore u sii hesheen baa mise waa la kulanteen oo ciidamadii waardiyaa sameynayay un ayaa gaadhigan intay ka shakiyeen ay halkaa iskula kulmeen?
aya xogta horaa loo sii hayay inay caawo kala damacsan yihiin arrinkaa, weliba inay makhibadii inay sameeyaan rabeen iyo galbihii. laakiin soojugnaantii ciidanka iyo ciidankii oo eriidii ay wax kasoo tuur lahaayeen joogay ayay noqdeen. waxay u badan tahay marka markay noqdeen inay gaari dadweyne oo shacaba ay soo saareen alaabihii, xilli dambo ay kusoo aadiyeen xilli ciidankii oo foojugnaan ku jira. markuu gaarigan arkay soo socdabu ayaguna gawaarida ciidamada leerkooda arkeen ayay kala fireeyeen. marka kala fireyntii shacab baa la moodayo gaari caasi ahoo meesha kusoo qaldoomay. marka shacabkii marka markuu gaarigii dhaqaaqay baa uu isku dayay inuu marka asagoo sii cararaya uu wax soo tuuro, wixiina uma suuro gelin oo qof ku dhigo. gawaariduna xaggii kale u dhaqaaqeen. marka alxamdulilah waa sidaabuu ahaa.
waan garta
magaaladana dee amnigeeda si guud buu u sugan yahay. waxa weeyaan meel kasta ciidamadii lagu talagalay iyo nidaamka waa joogaan. dalka oo dhan maa mas-uuliyad naga saaran tahay, magaaladan kaliya maaha, dee dalka oo dhan arintiina magaalooyinka waaweyn ayay daneynayaan inay xiliyadan oo kale ka sameeyaan waxyaaba ummadda maaragtaa ummadda xanuunjiya. laakiin anagu waxaan u taagannahay inaysan waxaasi dhicin. shacabkana hila looga baahan yahay, kalsoonina ha qabaan, sanad cusub baan leenahay shacabka.
waan gartay marka bartilmaameedkoodu xagu ahaa?
bartilmaameedkoodu xalane ayuu ahaa, xalane waa la socotaa kal hore inay galeen ay qaraxyo ku galeen. kalkaana waxay daneynayeen inay hoobiyaal ku tuuraano isla xilligii sanadkii kale isla xilligiisiba xalane wax lagu tuu hoobiyaal ku dhaceen. in niyuusku amba warbaahintu ay sidaa qaadato ayay daneynayeen, laakiin dee uma suuro gelin ilaahay idankiis. waana laga hortagay, waana loo foojigan yahay in waxyaabaha caynkaas oo kalaa laga hortago.
waan gartay amniga saad sheegtay aada baad u adkayseen, maalmahana howlgallo kala duwan ayaa wadeen, dhowaanna howlgalladiina waxaa ka mid ahaa kuwo aad ku qabateen dad u dhashay dalka Iiraan oo aad sheegtay inay shiiceyn wadeen. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraanna way beenisay arrintaas. sidoo aragtaa taliya
arrintaas waxaad ka wareysanaysaa dadka politicianska aad ka wareysanaysaa hadda arrin taliya ay inuu wax ka yidhaahdo mudan maahan. taabaan uga baxaya.
laakiin waad xidheen dadkaasoo idinkaa gacanta ku haya, nimanka xidheen?
qof kastoo amni darro wada amba amni darro ka shaqaynaysa amba waxyaaba marka dambe amni darro keenaya faraha kula jirta, ciidamada amnigu waxay mandate u haystaan inay ay baaraan su-aalna weydiiyaan.
marka weli waa idiin xidhan yihiin haddaan hadalkaagaad ii firtirti.
ilaa baaritaan uu soo baxo oo maxaan ku yidhaahdaa anaga hadda cid ajnabi oo noo xidhan oegi, laakiin baaritaan naa socdo. qofku hadduu xidhan yahay iyo hadduu bannaanka joogaba baaritaanku waa soconayaa, dibna loo soo xiri karaa haddii ay ku caddaato.
masaajid baa sheegteen inaad hub ka hesheen, dadna inaad u xidheen ilaa laba qof isaga masaasiska hawlgalka iyadu aanaynaysaan maxaa u tuhmaysay
dagaaladii socday waagii ay socdeen hubdee daxalaysto meesha ku duugnaa buu ahaa oo masaajid laga kordhisay dadkii masaajidka ku duukanaya baa arkay oo yidhi waxaana khatar waaye nagala soo saaro ciidamada amniga ayay la soo hadleen gaar ahaan boliiska meeshii baa lagu baxay waana laga soo saaray alaab hadda oo damage ah oo la isticmaali kara ma ahayn laakiin baaruuddaas oo kale ku jirta ayaa laga yaabay inuu cadowgu isticmaalo khatarna waa ku ahayd masaajidkaas iyo deegaanka iyo dadka ku duukanayana khatar bay ku ahaayeen alaabahaasna hadda baaritaan baa ku socda waana la hayaa waa maahayn arrin sidaa ka fog maahayn
cabdiraxmaan maxamed tuuriye taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliyeed oo khadka telefoonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjir halkad kala socoteenna waa v o a
halkaad nagala socotaana waa v o a washington maleeshiyada al-shabaab ayaa shalay meel fagaare ah ku toogtay shan qof oo ay ku eedeeyeen inay basaasiin ahaayeen toogashadan oo ka dhacday goob fagaara oo ku taala degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxaa daawanayay dadweyne al-shabaab ay halkaasi kusoo urursay guddoomiyaha al-shabaab ee degmada saakow daahir khaliif ayaa sheegay in shanta qof ee la dilay ay ahaayeen jaajuuseen baabuur ay la socdeen saraakiil ka tirsan al-shabaab in ay jaajuuseen baabuur ay la socdeen saraakiil ka tirsan al-shabaab bishii toddobaadna ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee kenya magacyada shantan qof ee ay al-shabaab dishay ayaa lagu sheegay cabdinaasir maxamed cali oo 25 sano jir ah axmed cali ibraahim oo 20 sano jir ah cabdiraxmaan cismaan rooblo oo 19 jir ahaa cabdulaahi xasan abuukar oo 20 jir ahaa iyo maxamed aadan isaaq oo 20 sano jir ahaa
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington sanad cusub dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan waxaan ku jirnaa maalintii ugu horreysay ee sanadka cusub ee 2016
xuseen oo waddanka waxaa caanka ah oo la yiraahda waxaa jira wax la yiraahdo xeer qofka uu dhigto sanadka dhalanaya ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo new year resolution
waa sax waa si wanaagsan marka dadku qorshayaal badan bay samaysteen ilahay waxaan ka rajeynaya in qof walba rajadiisa uu urmayo
2016 mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay sanad wanaagsan meel walba oo aad nagala socotaan
wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in mar kale dagaalo u dhexeeya laba beelood ay ka qarxeen deegaanka lagu magacaabo buqmatoor oo 60 kilomitir dhinaca galbeed uga toosan magaalada beledweyne dagaaladan ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhinteen tiro dad ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha v o e da jacfar kuukaay ayaa ku jira haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho oo uu si toosa ugu jiro jacfar may maqashaa
si wanaagsan xuseen
waatay jacfar maxaa keenay in dagaaladani ay soo cusboonaadaan
waataa socotay in muddo hadda maalmo kooban laga joogo magaalada beledweyne ee gudaheeda dagaalo ay ku dhex mareen laba maleeshiya beeleed oo kala taageersan beelaha haddaba ku dagaalamay deegaanka bux goosaar oo isagu galbeedka qiyaastii 50 kilomitir kaga beegan waatii lagu guuleystay in la joojiyo xabadii magaalada islamarkaana maleeshiyaadkii magaalada laga saaro oo halkaasi la geeyo ciidamo militariya oo iyagu la dejiyey meeshii dagaalku ka dhacay laakiin hadda dagaalkan soo cusboonaaday waxa uu xiriir la leeyahay un dagaalkii hore loo qaboojiyey waxaana lagu soo warramayaa in halkaasi khasaaro dhimasho iyo dhaawacba uu ka dhashay oo dagaalkii labada beelood halkaasi ku dhex maray hadda dagaalkii waa uu joogsaday oo xilliga hadda aan kula hadlayo dagaal ma soconayo laakiin waxaa wararku ay sheegayaan ama warar ilo aada lagu kalsoon yahay aanu ka helayn ay sheegayaan in dhimashadu ay ilaa 7 qofood tahay ugu yaraan sidoo kalena dad intaa ka badan ay ku dhaawacmeen waxaana hadda soconaya dagaalo lagu doonayo bal in dagaalkaasi lagu qaboojiyo goobta uu dagaalku ka dhacay maadaama ay tahay meel ka fog magaalada Beledweyne. Ilaa iyo hadda ma jirto cid dadkaasi waddo oo halkaasi gaartay oo tagtay, laakiin dagaaladu waxay ku kooban yihiin magaalada Beledweyne gudihiisa oo waxa wada maamulka cusub ee gobolka Hiiraan oo isagu hadda dadaal ugu jira in dagaalkaasi uu qaboojiyo ama uu joojiyo.
Waa tahay Jacfar, ma jiraa wax warar oo kasoo baxaya khasaaraha ilaa iminka dhashay inta uu leegyahay?
Khasaaraha Xuseen dhaawacu waa tobaneeyo ilaa iyo haddana magaalada Beledweyne ka jiro wax soo gaaray oo dhaawacaasi shada waxaana loo xaqiijiyey in ugu yaraan 7 ruux ay ku geeriyoodeen dagaalkaasi oo labada dhinacba ah. Marka 7 ruux waana loo xaqiijiyey, tiraduna intaasi way ka badan kartaa. Dhaawacuna waa intaa wax ka badan oo magaalada Beledweyne la filayo waqtiga soo aadan in la soo gaarsiiyo dhaawacyada labada dhinacba.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Jacfar Kuukay oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray isagoo nagu warramayay dagaalo kasoo cusboonaaday gobolka Hiiraan. Halkaad kala socotaana waa laantaf Soomaaliga idaacadda v o a. dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaanu toddobaadkan ku eegaynaa hindiste sharciyeedka xeerka saxaafadda oo dhowaantan uu ansixiyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Bahda warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa iyagu walaac ka muujiyey hindiste sharciyeedka xeerka saxaafadda, iyagoo sababna uga dhigaya in qodobada qaar aanay qeexaynin micnaha ay leeyihiin, islamarkaana ay yeelan karaan micnooyin dhowr ah oo hadba dhankii loo doonto loo jiidi karo. Sidoo kalena qodobada qaar oo ku saabsan aqoonta iyo waayo aragnimada qofka suxufiga noqonaya, iyo weliba haddii suxufiga uu qalad galo ganaaxa ama ciqaabta uu mudan karo, ayaa intaba ah mid shaki iyo walaacba gelinaysa warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya. Sharcigan oo ay si wada jir uga soo shaqeeyeen dad dhinaca warbaahinta ku xeel dheer, ururada bulshada rayidka ah iyo wasaaradda warfaafinta, ayaa welina waxaa jira mugdi ay tabayaan in bahda warbaahinta uu ku jiro hindisa sharciyeedka xeerka saxaafadda. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Cabdulaahi Colaad Rooble, wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo hidaha, isla markaana guddoomiye ahaa guddigii qorista xeerkan; Ismaaciil Sheekh Khaliif Yuusuf, afhayeenka shabakada labada 2013 islamarkaana ahaa guddoomiye ku-xigeenkii guddiga qorista xeerkan. Waxaa kaloo barnaamijka ka qayb galaya Cabdixaaji Goobdoon, oo ah rugcadaa in muddo ah warbaahinta Soomaalida ku soo jiray, islamarkaana ka mid ahaa dadkii xeerkan wax ka soo diyaariyey. Waxaa kaloo ka qayb galaya Cabdulaahi Maxamed Xasan, oo loo yaqaano Balaag, islamarkaana warbaahinta madaxa bannaan in muddo ah kasoo shaqeynayay, sidoo kalena ka mid ahaa guddigii markaasi iyagu wax ka qorayay hindisa sharciyeedkan, oo in muddo ah isagu qoristiisa iyo ka doositaankiisaba ay soo jiitamaysay. Marka ugu horreysa waa in salaamay dhammaantiin, waxaan idin leeyahay sanad cusub. Waxaa jirta in baarlamaanka dhowaan uu ansixiyey hindisa sharciyeedka xeerka saxaafadda. Waxaan rabaa inaan ku hormaro wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdulaahi Colaad Rooble. Mudanu wasiir ku-xigeen, bal waxaa faahfaahin naga siisaa xeerkan iyo sida ka wasaarad ahaan adinka aad u aragtaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Falastiin waa ku salaam dhammaan martidana, waa sidoo kale waa salaam saaxiibadii. Sida inta badan ba laga warqabo sharcigan xeerkan saxaafadda, waa xeer runtii hagaya saxaafadda Soomaaliyeed iyo tan dalka ka shaqeysa runtii Soomaalida ahaanba. Marka xeerkan wasaaradda muddo badan ay ka shaqeynaysay, wasaaradii wasiiradii naga horreeya runtii aan ka soo shaqeeyey, waxaa suuragali waay in golaha wasiiradana uu maro baarlamaankaasi marka uu maro. Marka waxaa runtii nasiib wanaag ah inaan wasaaradda warfaafinta dib u eegis ay ku sameysa runtii sababihii oo u meelmari waayo shaqeyn waayo iyo waxyaabaha la tabanaya runtii tabashada iyo dibadkeenaay. Marka muddo 3 bilood ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ay ku hoolnayd dib u eegistaasi, iyadoo qaadatay talooyin badan ee gobollada dalka dhammaan in la geeyey qaar xataa wadamada qaar ee dibadda la geeyey, xeerkaasi runtii soo diyaarinay nasiib wanaag golaha wasiirada oo soo maray baarlamaanka oo asaga muddo falanqeynayo aqrin koowaad iyo aqrinta labaad iyo midda saddexaadba runtii wax kordhin iyo wax kadhimisba ku sameeyey guddigii loo baarlamaanka. Ugu dambeyntii waxay noqotay in baarlamaanka oo runtii xeerkaasi meel mariyo.
Waa maadsanta. Waxaan siinayaa Ismaaciil Shiqaliif Yuusuf. Haye Ismaaciil, waa kasoo shaqeyseen, sidee idinkula muuqda sharcigan markii baarlamaanka loo gudbinayay iyo waxyaabihii ay baarlamaanku ka bedeleen?
Sidaa sheegtay, waxaan ka ahaa guddoomiyaha guddiga gudoomiyaha xeerka saxaafadda, idin ku-xigeenka warbaahinta oo cabdullaahi colaad rooble, isaga naftigiisa guddoomiye noo ahaa guddiga, isagaa guddoomiye ka ahaa, oo arrintii muddo dheer ka shaqaynaynay ilaa iyo afar bilood gaaraysa waqtigii aan xeerkan aan ku dabaalanayno. Guddigii horeyna xubnaa labada dhinac, dhinacyada saxaafadda iyo dhinaca wasaaradda oo uu matalayay wasiirka iyo xubno kale oo ka tirsanaa dhinaca wasaaradda. Marka annaga qoraalkii hore aan sameynay iyo daraftigii ugu horreeyey ee xeerka saxaafadda sagaal iyo labaatan qodob uu ahaa, waxaan u arkaynay inuu ahaa mid xal u ah labada dhinacba sidaan uga shaqaynay iyo qodobadii aan qornay. Laakiin isbedelo badan ayaa ka muuqda hadda. Ugu dambeeyey ee la ansixiyey ma ahan boqolkiiba boqolkiibii guddiga ay u qoreen, maaha. Waxaan dhihi karnaa ilaa boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan waa qodobadii ay guddiga qoreen, laakiin waxaa jira qodobo aan sidooda loo dhaafin. Xaqiiqda uu leeyahay inay wax ka bedelaan, laakiin xukuumaddii ayaa gashay oo wax ka bedeshay.
Waa ku soo noqon doona
baarlamaankiina ayagana ee guddiga saxaafaddana wax badanay ka bedeleen. Marka xeerka sidiisii hore maaha. Marka
waa ku soo noqon doonaa faahfaahinta qodobadaasi. Waxaan siinayaa Cabdi Xaaji Goobdoon oo rugcadaas maaragta saxaafadeed ah. Haye Cabdi, sidee u aragtaa hindisa sharciyeedka xeerka saxaafadda ee baarlamaanku dhowaan ansixiyey?
wallaahi saxaafadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa guul weyna u shuuriyatay. ilaa taariikhdii Soomaaliya intay gobonimo qaadatay ka horreysayba weligeed xeer saxaafadeed ma jirin. Dhibaatooyin badanaa saxafiyiinta ku dhacayay, dhibaatooyin badan baa maaragtay gaarayay idaacadaha qaarkood oo ah yacni ku imaanayay xag farsamo ama xag maaragtay habka wax loo gudbiyo ama wax loo sheego rabixinta iyo tilmaamaha oo qalad ka imaan karay ka imaan jiray. Laakiin maanta anigu waxaan leeyahay waa guul weyn. Xeertaani annaga waxaanu dawnay, annagaa kusoo dabarjabnay dowladdii Cabdiqaasim Shabaab madaxweynihii Soomaaliya ahaa waqtigiisii aan bilownay muddo dheer aan haddan xeerku soo maray. Marka anigu waxaan uga gaateeba quus in saxaafada Soomaaliyeed xeer ay hesho. Marka maanta haddiiba muxuu ahaytooda xeerkaana waa kasoo shaqaynay oo guddiga waa ka mid ahaa, muxuu ahaytood waxaan u arkaa inuu yahay horumar weyn oo saxaafada Soomaaliyeed gaar oo wax xeer ahaytood sharciya oo u dhexeyn kara warbaahinta iyo muxuu ahaytood saxaafada guud ahaan xagga dowladda ee kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa bulshadaba ay ku wada maartay xisaabtami karaan. Marka ma aha dogma xeerka. Xeerka haddii wax lala tabanayo wax ku jiraan oo muxuu ahaytood waa la bedeli karaa, waana sida muxuu ahaytood dhacday weeye. Marka nafsadiisa waa soo jiitamay muddou socday siduu sheegayay wasiir ku-xigeenka colaad waa rudis golaha wasiirada baarlamaanka saddex jeer maanta la akhriyay guddiga warfaafinta oo guddoomiye ahay Cabdi Xaashi ayaa muddo ka shaqaynayay. Waa rag lagu kalsoon yahay, yacni waxa ay maaragtay ay keeneen oo muxuu ahaytooda xeerka dhammaystirkiisa. Marka haddii wax tabasho ay jiraan taasi problem maaha, mushkilad maaha, waqtigeeda la xilin karaa. Laakiin anigu waxaan u hambalyaynaa saxaafadda Soomaaliyeed guul weyn gaartay maanta. Haddii uu jiro xeer saxaafadeed oo kala hadlaya iyada iyo muxuu ahaytood dowladda iyo hay-adaha kale,
faa-iidooyinka sharciga iyo dhaliilahaba waa kusoo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Cabdulaahi Balaag oo kamid a rugcadayaasha saxaafadda. Haye Balaag, sharcigan markaa aragtay sidee kuula muuqdaa adiga?
Horta waa ku salaamayaa wasiir ku-xigeenka iyo saaxiibadeena waa salaamayaa. Runtii waxaan aaminsanahay sharci la-aan micnaheedu waa nidaam la-aan iyo fawdaha lagu noolaado. Taasina waxaan isleeyahay cid kastoo caqli leh ma aqbali karto. waa run ahaantii guud ahaan markii la yidhaahdo sharciyan oo soo dhaweyneyna waana mid haboon, laanaho mihnad kasta oo jirka ama falo kasta oo shaqaysanaysa waxay u baahan tahay wax uun la kala haga, wax kala haga shaqadooda, nidaamkooda kala haga, inta wanaagsanna u heelisa, inta qaladka sameynaysana ciqaabta. Marka laakiin guud ahaan sharciga marka la sameynayo waxaa in laga fikiraa dabeecadda hay-adda hay-adaha ama kooxda loo dejinayo in laga fikiro. Mar labaad in laga fikiro in uusan sharcigaasi ku dhex jirin ama aysan ku badneyn erayo Soomaali ah oo sidii hala loo fasiran karo, taasoo caqabad ku noqon karta sharciga. Haddii marka inta sharci la dejiyo hadhow la fulin waayena haddii waxay noqonaysaa dhibaato, waxay ku noqonaysaa dhammaan hay-adihii ka qayb qaatay iyo guud ahaan dadkii idilkii meelada loo sameynayo. Laakiin guud ahaan xeerkaas sideed u aragtaa markaa itiraacdid, xeerkan waa bilow fiican u baahan dhamaystir, mataqaanaa haddii dhaliilo jiraan la saxo guud ahaan waa soo dhaweyneyna.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdulaahi Cali Atroble. Mudan wasiir ku-xigeen, waxaa jirta in sharcigan oo haddaba horteeda yaalla qodobada qaar ay dhaliilayaan dadka arrimaha saxaafadda u ololeeya. Waxaa ka mid a tusaale ahaan ganaaxa lacageed oo la sheegay inuu u dhigmo $500 ilaa $3,000, taasoo lagu ganaaxayo tifaftiraha suxufiga ama mas-uulka xarunta warbaahinta haddii sharciga u jabiyo. Inta badan ganaaxa waxaa la saaraa hay-adaha, iyagay saaran tahay mas-uuliyadda idaacadda waxa ka baxaya iyo waxa wariyuhu uu soo tabinayo. Marka maxay sharcigaasi loogu ekeyn waayey milkiilayaasha ama idaacadaha in la ganaaxo oo loo ganaaxayaa wariye laga yaabo inaanu mushaarba ku shaqeyn ama $100 iyo wax ka yar u qaato?
Runtii sida hadda aad ka dhawaajisayba waa sidaas uu qoran yahay, laakiin keliya maaha tafaftiraha waa ninka mas-uulka ka ahaa warka inuu baxo. waxaa inta badan baca idaacadaha aan hadare Muqdisho ka jira oo ah xataa maxay ahaatee warag madoonta inta badan bacdo in wariyihii asaga inta meesha oo doona inta tago warka asaga soo duubo, asaga editing ku sameyso, asaga jarto angalka uu rabo warka uu ka qaato. Ama tusaale ahaan hadda baarlamaanka oo kala shir ka socdo, wariyihii waxaa leeyahay maxaa ka dhacaya baarlamaanka, si toos u fulinaya milkiilaha markasi ma ogaan kara, shaqadii ma ogaan kara, wuxuu leeyahay waxaasaa dhacay, waxaasaa kana kana idaacad ama tvgina life ugu jira. Marka waxaan isleeyahay saaxibadeydana qasa ku jira qaarkood waa gudigan aan ka wada mid ahayn. Inta badan talooyinka ugu badan waxa waaye runtii ayaga xaggooday ka imaanayeen saxaafadda gaarka loo leeyahay, ayagoo maxay ahaatee dhibaatada si fiican la iskula dartay. Marka waxay u tahay digniin inay u noqoto wariye inuu wuxuu rabaa asaga uusan isu sheegin, maxaa yeele goobtii ma joogo ninka tafaftiraha ahaa, goobtii oo wariyaha warka kasoo tabinaya ma joogo. Waxaa laga yaabaa inuu ku qanciyo mas-uulka idaacadda ama tvga inuu ku qanciyo in maxay ahaata warkan sidaas ugu dhacay. Marka taasaan ula jeednay, laakiin waxaasoo dhan waxaa ka weyn Falastiin, waxaasoo dhan waxaa ka weyn xeerkani wuxuu leeyahay waxaa loo sameyn doonaa xeer hoosaada loo sameyn doonaa tafaasiil loo dhashayo qodobadan si fiican u tira. Laakiin waxaa wax walba ka weyn inaan horta shaci yeelano sharci la-aan waxay dhaanta inaan sharci yeelana wax walba ka fiican asaga aan ku dul shaqeyna hadda.
Waa maadsanta. Waxaan siinayaa Ismaaciil. Haye Ismaaciil, qodobkaasi sidee u aragtaa ku saabsan ganaaxa tusaale ahaan?
Mar kale intaanan ka hadlin qodobka, waxaan leeyahay guud ahaan marka laga hadlayo sharciga ama xeer saxaafadeed, dadka ugu baahida badan horta waa saxaafiyiinta. Sababtuna waxay tahay dhibaatooyin badan ayaa haystay saxaafiyiinta, maadaama sharciga uusan jirin. Haddii la xiro xitaa mararka qaar wax loo codsado ma jiri jirin, sharci difaacayana ma aysan lahayn. Marka waxaan u aragnaa horta xeerkan iyo xeer kasta oo bilow ah inuu yahay tallaabo loo qaaday oo wax ka bedeli doonta daruufaha ay ku shaqeeya saxaafiyiinta. Haddaan usoo laabto su-aashaada, qodobkan isla qodobkan hadda ganaaxa aan ka hadlayno la dulmigta wariyaha ama xarunta warbaahinta mas-uulka ka ah tifaftiraha ahaado ama yatiimaha ahaado, waxaa ku qoran hadda $500 ilaa $3,000 annaga markii hore guddi ahaan markaan qoreynay wuxuu ahaa $500 ilaa $1,000 annaga weyneyna daruufaha ay ku shaqeeyaan iyo dhaqaalaha marka laga hadlayo saxaafiyiinta. Weliba kulkaas isagoo ku badan waxaan rabnay inay dareemaan culays iyo mas-uuliyad gaara, waayo haddii sharci la dejiyo haddaanay ku jirin wax ciqaab ah oo laga cadsado, sharciga waxba ma soo kordhinayo. Marka in wax la ganaaxo meesha way ku jirtaa, laakiin ganaaxi waa inuu noqdaa wax u qalma ama istaahili kara duruufahaas markaas jira. Waa la bedeli karaa beri markay duruufaha isbedelaan oo dhaqaalaha iyo nolosha iyo waxsoosaarka suciidiyiinta uu kordho, waa la dhihi karaa aan kordhino. Annaga marka gudyahaan waxaan karnay waxay ahayd ilaa iyo inta duruufahan adag lagu jiro xeerkana uu yahay kii ugu horreeyey, waxna markay ugu horreeyaan ay bilaabanayaan laqabsi ay u baahan tahay dadka in la fahamsiiyo oo wixii aysan u arkin wax dhib badan oo hadday sharciga ay ka cararaan si khafiifa lagu bilaabo. Kadib waa lagu fi karaa sharciga, waxbaa lagu bedeli karaa, waa la xoojin karaa. Laakiin saddexdan kun oo dollar annaga waxaan u aragnaa inay cabsi gelinayso suciidiyiintii, taasna ay hor istaagi doonto dhinaca shaqadooda iyo waxqabadkooda.
Waa mahadsan tahay. Haye Cabdixaaji Goobdoon.
Runtii Ismaaciil, annaga heerkan markaanu ka shaqaynaynay sidaasuu ahaa, wuxuu ahaa ganaaxu $500 iyo $1,000. Marka kulleyba qoladii naga dambeysay muxuu ahaytood ka shaqaynaya ayaa muxuu ahay $3,000 runtii markaan kuu sheego dhaqaalaha waddanka marka la fiiriyo warbaahinta gaarka maanta siday ku shaqeeyaan duruufo ay ku jiraan aada iyo aada maanta ugu culustahay, aada iyo aada ugu culustahay. Hase yeeshee waxaan u malaynayaa in raggii muxuu ahaytood tifartiray ay ugu talagaleen in digniinta sheegayo Ismaaciil xugga leh in la siiyo markiliyaashii iyo saxaafiyiin muxuu ahaytood
su-aalan rabaa inaan halkaas kaa weydiiyo, ganaaxa ma wariyaha in la ganaaxaa mise waa in hay-adda la ganaaxo warka sii deys?
Waxaa la ganaaxayaa annaga sidaan anigu qabo waxa weeyaan hay-adda in la ganaaxo, maa ninka wariyaha. Ninka wariyaha wuxuu leeyahay mas-uuliyiin adeegsay oo adeejiyey oo shaqada u diray. Haddaan iyadu muxuu ahaytood ganaaxin dewariyo mas-uuliya nin wariyaha shaqo loo diray oo isagii muxuu ahaytood ka dambeeya raggii mas-uuliyiinta hay-addii warbaahinta madaxda ka ah ayadaan rabaa inay tallaabo ay ka qaadaan oo xeer hoosaad ay leeyihiin muxuu ahaytood ay disibliin saaraan. Laakiin kaleeto maamaato xeerka in nin wariyaha maata toos la ganaaxo isaga muxuu la ganaaciya waxba ma haystee.
Waa mahadsantaa. Haye Black,
waa sida horta saaxiibadii ay sheegay qeybo badanna waa la qabaa. Horta adiga guddi kama mid ahayn oo inkastoo aan magaalada joogo xeerarka heerka uu soo muray iyo hadda ka hor iyo meelahaas oo dhan aan qeyb ka ahay oo ka warqabay. Horta ganaaxa markii laga hadlo waxaad moodaa sida wasiirka u sharxay wax badan inay ka jiraan oo leedaho xaaladda hadda lagu nool yahay iyo qaabka hadda loo shaqeeyo. Markii loo fiiriyo waxaa aad u yar isteeshinada ama hay-adaha warbaahineed ee shuruuc leh oo shuruucdaas qofkii soo gala ee saxafiga loo akhriyo oo loo sheego siyaasadda ee hay-addan ku shaqeysa. Hadduu qodobadan jibiyo naasina filkiisa hay-addas ee la xisaabtamayso qodobkaas hadduu jibiyo dhibaatada ka timaadaasaga dusha loo saarayo maadaama aysan jirin. Mararka qaarkood waxaad moodaa dhacdooyinka laraayifka ah ee lasoo tabinayo, waxaad moodaa mararka qaarkood xataa cabasho inay ka timaado. Laakiin sida hadda aan ku shaqeynayno iyo duruufaha jira waxaad moodaa waxyaabaha guddiga laftirkooda ay eegeen waxaa ka mid ah hadda sida loo shaqeeyo iyo dhibaatooyinka hadda jira. Marka sideedaba haddii la rabo wax in la celiyo qofkas waa inuu arki karaa oo isqoran karaa haddii kugu timaado aniga laftirkaas wax waaye
dhibaataa. Haddii aad hadda nagu soo biirtay, halkani waa v o a Washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan hindiya sharciyaadka xeerka saxaafadda ee dhowaantan baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo hidaha Cabdulaahi Colaad Rooble, Ismaaciil Sheekh Khaliif Yuusuf oo ah afhayeenka shabakada 2013-ka islamarkaana ahaa guddoomiye ku-xigeenkii guddiga qorista xeerkan, Cabdixaaji Goobdoon oo ah waaye arag dhanka warbaahinta Soomaalida caanka ah, iyo weliba Cabdulaahi Maxamed Xasan Balaag oo isaguna warbaahinta madaxa bannaan muddo kasoo shaqaynayay. Waxaan siinayaa wasiir ku-xigeenkan siinayaa wasiir ku-xigeen, waxaa jira qodob kale oo isna ka hadlaya qof kastoo ka shaqeynaya xirfadda saxaafadda, waa qodobka 18-aad farqadiisa koowaad. Qof kasta oo ka shaqeeya xirfadda saxaafadda waxaa lagu qorayaa diiwaanka saxafiyiinta kadib marka la hubiyo aqoontiisa saxaafadeed. Guddiguna uu ka qaada imtixaan, waxaana la siinayaa warqad aqoonsi ah. Maxaa taa imtixaanka ay guddigu ka qaadayaan oo laga rabo qofka saxafiga ah si loo siiyo aqoonsiga saxafinimo?
Horta arrinta tii ganaaxa markaa ka hadlo si faahfaahsan sidii saaxiibkii Balaag u faahfaahiyaan runtii aragti kamahay qodobkan 18-aad ee diiwaanka وجودي أنا صحافة ده ماذا حبنا أنا خفك أنا هذا وح أنت بدن بعده أنت بدن بعده إن إن جبر أمويل حتى دبسي صار دمين إن ما هي تري أنت بدن عنده أنا هذا أي خطأ إن ما هي station alter or ورنو صدر ليرة صحفيات هاي أصورنا حتى إذا هذا صحيح أو شيء واحد له آخرين حكي يوحى وحكوا عقل آن حتى يمسح آن حتى أنا نفسي أنا تسي عن إدي أصلاً إن الله صدر معي أو مسؤولية أو مكروفا كاس أو خاله مسؤولية إن دم أو مدار دم أو خاله مركا إن وحال خيرنا يا ما عن إن امتحان إن تدي معي إن سكولات وكلام آن لكن نقول ده هو يرى وحي خذنا يا إن هذي غرق شخصين جر قدرة دي س إن يأوي دي تتحافل على الله خذنا يا وحا الله بنا يا خوف كان إن شهادة صحاحة للأوهاس إن الغوشة في قبان كرا الله بنا يا مركوا إنت إن تلو جيرو خوف كستا وشقالة فيها يسيدي إن عالم كبكة بعد إن الله بي غوفة إن الأود ولي هاي شقالات خوف إنت أو شرط أبا أنا هيو هوب بيجي جواينه وجراه وعندنا إسكش قيل بين مركا.
لكن هالك سؤال أنا روعنا كاوي دي وزير كحجين أو إنه شهادة صحافة ذات هيستو وين كو قرنت هندسة شرعيات كان إمريه وهيستو شهادة صحافة ذات قفل بموحة كو حريصة إنه جامعة تجو وشهادة جامعة ذات لي ماذا إن تصالحها محل هذا ما أقون ودي أنت محل قيمنا يا أقون تقول لي شهادة جامعة ذات أو صحافة دولي بقى.
وصلواها صلواها أنا والله هذا الله مانا وأصدق فاهم دولا أنا فسرات بقى نكبر حيونا يصلواها جد جان لوسمي جد جان أنا واحد لوسمي وحقو جرو صحفي وحقو جرو دوان هذي لا يعني راهدو أنا صحفيين هو عداء أي صحافة جارك لوليها صوت رسم دوانا هو وكيل نقول ده جد جان وجرو دوانا أنا وحقو جرو دوانا dad ee garyaqaan ku jira doona garyaqaan qareenada ku jira doono xuquuq waxa ku jira doono ee xuquuqda aad isaga ku jira doona haweenka ku jira marka way ayaga qiimeynaya ayaga hadda aniga ma tiri Falastiin hadda Falastiin marka la ii keeno shahaado jaamacadeed inay haysatay in kale aniga ma hubo Cabdullaahi ahaan laakiin waxaan garanayaa inaan awood inaan xirfad saxafadeedan garanayaa marka sida saaruntii waa la qiimeyn karaa Soomaalidana waa istaqaana si fiican aruntii loo qiimeyn karaa
waa ma santa kugu soo noqon doona waxaan siinayaa in Ismaaciil in hay Ismaaciil arinta ku saabsan in suxufiinta oo kale imtixaana laga qaado ama ay leeyihiin aqoon jaamacadeed oo saxaafadeed ama waxa u dhigma sidee qodobkaasi idin kula muuqday in adigu waxaad ahayd gudoomiyaha ku xigeenkii in gudiga ka soo shaqeeyay hindisa sharciyeedkan maxaa keenay in qodobkaasi uu soo galo baahida kaanta maxay ahayd
isla jirin markii daraasadii koowaad ee gudiga ay qoreen wasiirka uu kaliya ahaa gudiga Cabdi Xaafid Gordoon oo aanu u keenay annaga markaan furaynay aqoonta xisbiga aasaasiga ah waxaan ku xalaynay shahaadada dugsi sare ee qofkii inuu haysto ugu yaraan dugsi sare inuu haysto iyo wixii ka sareeya ma takhasus gaar ah looma macayneyn hadii hadda la yiraahdo shahaadada jaamacadeed oo lagu qabo oo kaliya ayuu culays ku imaanayaa haddii se la sii yiraahdo oo saxaafadda ah iyadana waa arrin kale oo ka dib badan sababtana waxay tahay saxaafadda marka laga hadlayo aqoonta saxaafadda waxa aasaasi ah ay ku dhisan tahay aqoonta guud ee qofkaasi saxaafadda uu leeyahay fayooyinka laga rabo qofka saxaafadda waxaa ka mid ah qofkaasi inuu aqoonta guud ee si fiican wax uga yaqaano oo qeybaha kala duwan ee cilmiga uu ka yaqaano tan marka waxay caqabad ku keeni kartaaba saxaafadda uu ugu shaqeynayo iyo kuwa shaqada ku soo biiri doona mid kale sida ku cad ee qodobka ee qodob iyo shanaad waxa ma aha aqoon iyo degan kuma jirto waa shahaadada jaamacadeed oo saxaafadeed ayaa ku qaydan oo shardi ku in laga rabo qofka xisbiga noqonaya taasna ay kuma jirin waraaqi hore anaga shahaad bixin kara ku koobnay mid kale oo dhinaca guddiga oo uu sameeyay guddiga inuu guddiga saxaafadda qaranka ama saxaafadda Soomaaliyeed oo ka kooban 9 gudood laftiisa magacaabidiisa iyo qaabka loo soo qorayo ayaa mugdi iyo rumuhu ku iman kara sababtana waxay tahay waxaa ku daran faqradiisa labaad waa qodobka 4-aad faqradiisa labaad in hidda saxaafadda Soomaaliyeed loo soo magacaabayo sida soo socota waxaa wasiirada u soo jeedinaya wasiirka wasaaradda warbaahinta kadib markuu goluhu ah sacyana waxaa digreeto ku soo saaray madaxweynaha la yiri wasiirka marka kuma cadda inuu la qabsanayo ururada saxaafadda ama ururada saxaafadda ee jirta ama saxaafadda madaxa banaan yaa matalaya wasiirkan isagaa u dooraya oo xubnaha matalaya xubnaha ayay yihiin oo saddex ay yihiin saxaafadda madaxa banaan saddexna wasaaradda ay ka socoto saddexna lagu sheegay bulshada reerka oo la kaliyay qof xubin insaanka ka socda ururka haweenka kan ka socda iyo qof qareenada ka socda saddexdaas wasaaradda wajiirka markuu magacaabayo dalmaho ku eedeeyo uu ku soo magacaabayo maxay yihiin waa laga tashan doonaa
amaasan
waxaan ku qiiman kara culays ee hadii kara gudigaas isu ahaantiisa qaabisneysiisa oo waxaa laga yaabaa in xubno oo wasaaradda ay raalli ka tahay inay ayasa magacaabaan xubnaha kale ee civil society ama bulshada reerka ka socdana inay noqdaan xubno dowladda si un ugu dhow ama ugu xiran in layihaado qofkan qareenka ah ku dar ururada haweenka qofkan kaga dar xuquuqul insaanka marka tirada lixi qof ay noqon kartaa in dhinaca kale wasaaradda ama dowladda iyo xukuumadda ka socoto marka qolaysaas ahaan kara marka waxaan rabnaa annaga qodobkaas lafsadiisa in laga tashado oo la yidhaahdo wasiirka oo la tashanaya ururada saxaafadda ee madaxa bannaan si xubnaha matalaya naftigooda ay waan ogeysaan marka qolaysa ayaa ku imaanaya
waa maasanta haye cabdixaaji goobtoon arrinta ku saabsan aqoonta laga rabo xirfadda laga rabo weliya
ruutii muxuu ahaaye tood horta kii annaga aanu sameyno gudbinay oo golaha wasiirada maray oo muxuu ahaaye tood dib loo eegay guddiga muxuu ahaaye tood baarlamaanka rufaafinta iyo baarlamaanka ay dib u eegeen waxaa ku jiray in muxuu ahaaye tood siduuba sheegay ismaaciil alibello heerka secondary schoolka ku jiray hase yeeshee waxaa arkaysaa isbeddel ayaa ku dhacay muxuu ahaaye tood waa arrin lagu adkaynayo lagu xoojinayo inay qayo yeelato saxaafadda soomaaliya leanno waxaad arkaysaa mararka qaarkood wariyaal tayadoodu ay aada u hooseyso guddiga waxaan anugu malaynaa guddiga la samayn doono inuu tixgelin doono qofka waayo aragnimadiisa iyo tayada muxuu ahaaye tood barnaamijyada ama maqaalada uu qoro ay ku tixgelin doonaan maan u malaynayo in qof soddon sano labaatan sano toban sano saxaafad ka shaqaynayay oo aan fataatanba aan shaaxaysan hibo waayo horta saxaafadu sideedaba shaqadeeda waa hibo marka in muxuu ahaaye tixgelin doonaan umalaynaa midda kaleeto waxaan u malaynaa kii hore annaga aan gudbinay waxaa ku qornaa guddiga qaranka xulidiisa in wasiirku uu kala tashado hay-adaha madax bannaan ee warbaahinta iyo muxuu ahaaye tood ka khubaraah oo xagga sharciga iyo muxuu ahaaye tood saxaafadda oo qowr leh saasaan ku ogaa wax unbaa iska bedelay laakiin kulley falastiina anigu waxaan leeyahay waa tallaabo horumara saxaafadda soomaaliyeed ee gaartay waxa oo la tabanaya ama wax hadday jiraanna waa la bedeli karaa oo dogma ma aha wax yacni adag oo aan la taaban karin ma aha
heerkaada waa maadsanta haye cabdullahi balaag
okay saaxiibadii horta inta badan warkii iga dhammaystay laakiin muhimmadda sideedaba waxaan aaminsanahay sharci inuu yahay sideedaba nidaam iyo kala dambeyn iyo hawsha la hayo horta in mataqaana la hagaajiyo oo la qurxiyo laakiin sharciga haddii mararka qaarkood lamataqaana xariga lagu xirayo la togo waxa weeyaan durbadiiba wuu go-ayaa marka sida hadda saaxiibadii ay muujinayaan qodobkaas waxaad arkaysaa inuu isbeddel ku dhacay laanno annaga saxaafadda waxaan weeya labaatankii sano oo haddatan ugu dambeysay iyo ugu yaraan aan idhaahdo tobankii sano ee dowladda ugu dambeysay intaba waa kasoo shaqaynayna marka waxa weeyaan dugsi sare iyo jaamacad mararka qaarkood waxa weeyaan waxaa laga yaabaa qofka dugsiga sare kasoo baxay inuu ka khibrad iyo aqoon badan yahay ka waayo aragsan yahay ka wax dhihid og yahay kana wax soo saar badan yahay marka haddana haddiiba lasii yidhaahdo waxa weeyaan shahaadada laga doonaya haddana waa shahaado mataqaana saxaafadeed ayada dhafirkeed waxay noqonaysaa caqabad marka meelaha aan runtii aadka u dooneyna in kastoo qodobo kale nagu casray ay soo socdaan loo baahan yahay in dib loo eego inta uusan madaxweynuhu saxiixin ayay kamid tahay laanna waxa weeyaan sharci sidiisba wax fududeeye iyo nidaam abuuris waaye ee ma ahan aargudasho iyo ciqaab loo geysanayo dhammaan dadka shaqaynaya ma ahan sida anigu aaminsanahay maadaama dowlad ay tahay waxa sharciga soo saaraya dowladda sababta sharciga soo saaray waxay doonaysaa nidaam nidaamka hadafkiisuna waxa weya in horumar iyo la gaaro mataqaana mihiladaas inay mataqaana un meel fiican ay gaarto
waa maadsanta waxaan rabaa wasiir ku-xigeenka inaan siiyo sida hadda ismaaciil oo gudoomi ku-xigeenka ahaa guddiga soo diyaariyay hindis sharciyeedkan uu xusayo arrinta ku saabsan aqoonta qofka iyo imtixaanada laga qaaday waxaa moodaa in wariyaal badan oo aan la hadalno gudaha soomaaliya iyo meelo kala duwan joogana walaacaasi waa ay qabaan iyo tan kaloo ah guddiga imtixaanada qaadaya in ay u badan yihiin dhinacii dowladda oo culayska uu dhinacaas jiro halkii dadka sharciyada yaqaana iyo laga siin lahaa wariyaasha laftirkooda iyo bulshada rayidka ahba marka ma jirtaa fursado qodobada qaar sida qodobkan oo kale aadka loo tuhmayo inaanay dan ugu jirin warbaahinta madax bannaan inaad wax uga qabataan?
Waa maadsan tahay falastiin horta sharci markii la sameynayo saxaafadana looma sameynayo ga gaarna looma sameynayo adeeda la sameynayo. Marka waxaan rabaa inaysan saxaafada qaarkood aysan cabsi badan ay ka muujinin sharcigani, sababtoo la tashiga hadda saaxiibkay Ismaaciil uu ka dhawaajiyey iyadoona meel aysan ku qorneen cid u qasabtina lahayn annagaa go-aansanay maxay ka muwaadin soomaali ahaan ka mas-uuliyad qaran ah annagaa go-aansanay in 700 sharciga wax nagala diyaariyaan saxaafad runtii gaarka loo leeyahay inay wax nagala diyaariyaan annagaa go-aansan. Maanta sharci jirana ismalihi la leeyahay weliba saddex xanood warbaahinta waxaa iskale gaarka loo leeyahay annaga kala siman nahay saddex qofoodna maxay ahaata midiyaha soomaaliyeeda gaarka loo leeyahay kala siman nahay iyo saddex qofooda ururada bulshada rayidka. Marka aniga ururada bulshada rayidka oo qaayame iyo xuquuq lisaanka dad udoodaya ku jira oo aan aqaano soomaaliya iyagoo dowladdi weynaa marmar dhaliilaheeda xataa sheegay in saxaafadda inta nagaga heliyaan ee wasaaradda u heliyaan ismalihii midaada kale wasaaradda annaga xataa muwaadini soomaaliyeed anahay aniga maxay ahaata baritaa nafti aan noqon karaa saxaafi noqon karaa marka ama station saxaafadeed samaysan karaa. Marka sharcigan looma maanta adiga waxa tahay weliga ahaanaysaa uma sameynin waxaan u sameynay ummadda soomaaliyeedana u sameynay iyo isbarbaryaaca saxaafadeed iyo ka jira dalka ka jira inaa runtii wasaaradda sida xil saaran tahay hagaajiyeynta siyaasadda warbaahinta dalka sidaasaa sharcigaas aan u sameeyay. Marka runtii hadda markaa istiraadid dhinacii hadda oo maxay ahaatay jaamacadda iyo shahaadooyin shahaada jaamacadeed inuu wato in imtixaan laga qaado waxaas oo dhan runtii sidaan horu u sheegayba guddigaasaa shaqo ku leh oo ay ayaga qudhooda ay kamid yihiin. Midaada kale annaga markaan diyaarinayna mar badan saaxiibadii waxay kusoo celceliyeen waxaasaa ku jiray annaga ku diyaarinay haddana waa la bedelay. Baarlamaanka Soomaaliyeed markii uu yimaado sharciga annaga wasaaradda iyo saxaafadda Soomaaliyeedba waxaan ka nahay sidaan ka nahay baarlamaanka dad qoyahanaha ku jira saxafiyiina ku jira dhakhaatiira ku jira jeneraala ku jira soomaali oo dhan khibrad kasta lahaa baarlamaanka ku jira marka iyagaas aad runtii u falanqeeyey sidaanayna runtii xalka ay u arkeen saxaafadda Soomaaliyeed. Marka ma aha inay annaga nagu eedeyso waa inay wixii saxitaan maxay ahaata waa ogolnahay waxaan ka samayn karnaa ka samayna laakiin aniga waxaan isleeyahay sharcigaani afartan iyo labada qodob kooban hal qodob haddii ay wax ku jiraan 14 kale in hoose la amaano la yiraahdo waa fiicana dowladda Soomaaliyeed iyo wasaaradda faafinta
waa maadsanta waxaan siinayaa Ismaaciil ugu dambeyntii baarlamaanku waa uu soo ansixiyay wasiir ku-xigeenka waa kale waxbaa la saxayaa maxaa ka mid a qodobada ugu waaweyn ee caqabadaha aada u arkaysaan sideese isleedahay xal waa looga gaari karaa waxaan ku siinayaa su-aasha ugu dambeysa Ismaaciil.
Waxaa ka mid ah qodobada aniga aan saaxiibaday intooda badan ay la qabaan intaas ganaaxa horta in wax laga bedlo oo ganaaxa ku xaldaraan lahaa in sidii loo guddiga ugu diyaariyay lagu soo qabo oo 500 ilaa 1,000 dollar dolar ka badan waa jirhaan ahaa sababta manta hor iyo guddiga saxaafadda Soomaaliyeed oo aniga golaha saxaafadda qaranka amarka hore ku magacaabnay in wasiirka uu kala tashado lagu cadeeyay in wasiirka uu kala tashanayo dadka iyo xalbaan laga ahaa in kaalintii yeeshaan xubnaha u matalaya guddigaas taasna waan ku saldhigaynaa. Sidoo kale meeshan saxaafadda lagu xiriyo shahaado jaamacadeed oo saxaafadeed in loo daayo sidii hore uu ahaa dugsiga sare qodobka kale ee 4-aad isagana qodobadiisa ama xarafkiisa ta waxaa ku qoran ama xarafkiisa ha aan iraahdo inuu wasiirka qaadan karo go-aan degdeg ah oo la xiriira amniga oo ka dhalatay heelaha warbaahinta qodobkaasna fairasiisa dhaqartiisa u leeyahay oo xaaladda xiriirka amniga marka sharaxaad malaha in la sharaxo ayuu u baahan yahay. Waxaan kusoo koobi lahaa qodobadaas iyo in xeer nidaamiyaha loo sameynayo xeerkan oo lagu shaqayn doono oo wasaaradda loo xilsaaray inay soo diyaariso inuu ahaado wax ay ka wada tashaneen saxaafadda gaarka madaxa bannaan iyo khubarada dad rug cadaa ku jira oo saxafiyiin hore ahaa inay kaalin ku yeeshaan si hadda waxaan ay noqdaan waxa laga wada tashaday oo raalli laga wada yahay.
ومسنتاي ان هيا عبد الحاج قبطون ان وسؤالي ودا بيسي ان انت انا ودي اسماعيل انا دوك سينايا
محاس لها ويبدلي كتابة أنا لو حانس لها هاي ومعايك سنة هرى أشياء وطلابة هرى اللوقة هذه سي صحافة الصومالية ايوه شو حير كلا معايك كلا هذا ومعايك الدافع هي حقوق دولة معايك كوة دولة دوشي غيرة معايك انها ربعي قبر ريان إلي ميل اي أباران او حير اوجروا وحوين واحد بدان كلا توقض البضا يقص عرسان تاسي حتى حير هوساس وجيرو وسمينا يهرى الله شيري لكن أولا صحفيين الصومالية هؤبوا قاديانو وزيارت مرفاتين كي يبدين كسور نبرتبين مدد دير من حير صحافة الصومالية ما أنت حير بالهاية
وما تسنتي هاي وحن سينا يا عبد الله بلاك
أوكي وواسيد صاحبين شاقين أنا هو حويا أن قضب بضان عمل إيرايا فرب بضان أو حاجرة حد بسيل رولو جيدي كرا ما داما شرعي كان أولي يخي عقاب أولي يخي النوع والبعنا جناح نقطي إيناش وقسر يساعة بضان أولي يخي حيابا اللوبة حيا حويا إن إيرايا ذا سيد رولو جيدي كرا جناح وقوم تيسان كرا إن سيفي عن لاقيه حويا ذا منتقنا نبت قريدا إيو منتقنا متعمان كقارنكا إيو دنتا قوج إيو خضلو عن صلحين إيو قارن دوميس إيو عرق إيسي إيو عرمها صوتنا وحد مودا وايا ما داما دبك أمنيقا حدا كجرا أما هولها كجرا قاركود أما إنتو بدان عن ديه كرنا وحبدان عرمها صحافة دا مكلا سعودان وحويا نعمو مرق قاركود عن ديه كرنا دوقات دولدين مروب وايري هاي aan dhihi karno meelaha ay keenin karaan haddii caqabadey geeni doonaan laado waxa la tirkiyada erin haddii ugu dambeeyay aan soo marnay xawaye wariyaal fara badan la xiray qaar kood waxaan arkaynay warar caadi ah oo ay saxaafadda dhawada sheegtay in ciidacadaha qaar kood lagu xiray marka waxyaabaha aan cabsida ka muujineen waxa kaliya erayo in raba loo fasiran karo in sharciga lagu daro
aad u mahadsan tahay abdullah black and dhamaantiin waad salaamay ee sanad cusuban idin leeyahay inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan waxaanu ku eegnay hindise sharciyeedka xeerka saxaafadda oo dhowaan baarlamaanku ansixiyey aragtiyada kala duwan oo ay xirfadleyda warbaahintu ka qabto iyo weliba dowladdu sida ay u aragto in hindisahani uu u dhaqangeli karo iyadoo markaasi taageero iyo ogolaanshaba ka helaysa warbaahinta dalka ka jirta barnaamijka waxaa ka qayb galay wasiir ku xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdullaahi Colaad Rooble oo ku sugan magaalada Muqdisho Ismaaciil Sheekh Khaliif Yuusuf oo afhayeenka shabakada 2013 isla markaana ahaa gudoomiye ku xigeenkii gudiga qorista xeerkan Cabdi Xaaji Goobdoon oo ah rugcada dhanka warbaahinta Soomaalida caan ku ah iyo weliba Cabdullaahi Maxamed Xasan Balaag oo isaguna ah waaye arag saxaafadeed oo muddo ka soo shaqeeyay warbaahinta madaxa banaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo intaas aanu ku dhaafno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka markana dhageystayaal barnaamijka umuuraha Islaamka Xuseen Barre Aadan Waakan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka dalka boqortooyada Saudiiga oo ka mid ah dalalka ugu horansan dunida islaamka iyo guud ahaan caalamka ayaa toddobaadkan soo bandhigay miisaaniyadii sanadka cusub waxaana aad uga muuqatay hoos u dhac dhaqaale oo dalkaasi soo food saaray sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada riyaad
waxaa jira in ay dawladdu shaacisay miisaaniyadda waddankan oo lagu qiyaasay $204 billion Mareykanka marka waxa ay dawladdu sheegtay inuu jiro hoos u dhac miisaaniyadda oo gaaraya $89 billion Mareykanka waxa haddaba halka ka muuqda marka dib u eegto shaxda qaabka loo dhigay dakhliga soo galay dawladda 2015 waxa uu gaarayaa $186 billion Mareykanka waxayna ka yartahay sanadkii horeyn badan kharashaadka dawladda marka aad eegto waxa ay dawladdu kharash gareysay $206 billion Mareykanka marka waxaa jira hoos u dhac miisaaniyadda xoog leh oo ku yimid sanadkan sanduuqa lacagta adduunka ayaa hadda ka hortaadaaliyay inay jiri doonto $130 billion oo ku iman doonta hoos u dhaca dhaqaalaha waddankan Sacuudiga marka waxaa jira xuseen waxyaaba ay dawladdu ay ka jirtay oo aasaasi ah waddankan marka la eego shidaalka dawladdu way ka jirtay sidoo kale waxay ka jireen biyaha iyo weliba electric-ka waxay dawladdu marka ay miisaaniyadda ku dhawaaqday waxa ay daba dhigtay qaraar kale oo ay sheegtay in kor loo qaaday sicirkii shidaalka biyaha iyo weliba dabka 40% qiimo gaaraya miisaaniyadda ugu badan oo dawladdu waxay ku sheegtay sanadkan in ay loo leexin doono dhinaca militariga iyo amniga iyadoo ay dawladdu ay ka wado lugahay kula jirto dagaalo dheeraaday waddanka Yemen marka waxaa loo aaneynaya haddaan xagga sababta aan u noqdo hoos u dhaca dhinaca shidaalku ee kowgu ka yahay oo sayladaha adduunka shidaalku maanta hoos uu aada ugu dhacay waxa kale oo iyana sababaha ka mid a dhaqaalaha adduunka oo isna aada u gaabinaya ood moodayso inuu cagajiid badan ka muuqdo marka laga soo bilaabo 2008 markii ay dhaqaale burburka adduunku yimid iyo weliba qalalaashaha ka jira wadamada qaarka oo Yemen ay kow ka tahay intaasiba sabab ugu noqotay in waddanku miisaaniyadiisu ay aada hoos ugu dhacdo waana la saadaalinayay inay imanayso baryahan waxaad ka dareemaysay xataa meelahan anagu joogno waa laga dareemayay kharash dhimida aada baa looga dareemay oo shaqooyinkii oo la dhimayo waqtiyadii la shaqaynayay oo la dhimayo lacagiyo xataa la jarayo waa laga dareemaya marka arrintaasina arrimahaas oo isbiirsaday ayay ku yimaadeen xuseeno
hoos u dhaca qiimaha shidaalka ee adduunka ayaa saameeyay dalka sacuudiga oo ka mid a dalalka ugu soo saarista badan shidaalka taasi oo keentay inuu sicirka shidaalka ee gudaha waddankaasi sacuudigu uu sare u kaco taasi oo saameynaysa nolosha dadka dalkaasi ku nool
shidaalka hoos buu u dhacay runtii sayladaha adduunka laakiin dawladdu waxay ku biirisay si ay u sameyso miisaaniyad kabid ama baadhitaaro dhinaca dhaqaalaha waxay ku dartay shidaalkii gudaha laga isticmaalayay lacag baa lagu kordhiyay 40% gaadhaysa marka taas waxay saameyn dabcan ku yeelan kartaa wax soo saarka gudaha way ku yeelanaysaa waxaa kale oo ay toos u abaareysaa dadka faqaradaana waxay ku yeelanaysaa saameyn waxaa kale oo ay saameyn ku yeelan kartaa dadka waddanka ka shaqaystay ajnabiga iyana saameyn bay ku yeelan kartaa taasi marka waxaa laga yaabaa inay iyaduna saameyn kale kusii yeelato in sicirku kor ukaco waxyaabaha qaarkood sida miciishada oo kale inay kor ukacaan aqalada kiradoodu inay kor ukacoon marka waxaa la saadaalinayaa sanadka soo socda laftiisa inay jiri doonto hoos u dhac dhinaca miisaaniyadda ku iman doonta 2016
boqor salmaan ibni cabdilcasiis boqorka boqortooyada sacuudiga ayaa ku baaqay in sacuudigu la yimaado fikrado dhaqaale abuur ah oo lagaga maarmo ku tiirsanaanta shidaalka
waxa uu sheegay boqorka waddankani inay doonayaan in ay raadiyaan hab kale oo lagu waddanka dhaqaalihiisa lagu kabo si looga kaaftoomo dawladdu ku tiirsanaanshaha ay ku tiirsan tahay shidaalka sababtoo ah shidaalka adduunku maanta aada buu hoos ugu dhacay marka waxaa iminka dawladdu doonaysaa inay waxay ku samayso dib u habeyn dhaqaale inay samayso waxaa kale oo ay dawladdu dhiirigelinaysaa sida uu boqorka waddanku sheegay warbixinu soo saaray markii intaan lagu dhawaaqin miisaaniyadda inay doonayaan inay iyagu furfuraan dhinaca dhaqaalaha ay doonayaan weliba inay maalgashigana ay soo jiitaan marka arrimahaasna way jiraan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii amuuraha islaamka ayaa intaasi inoogu idlaaday guud ahaana idaacaddeenni dhegaystayaal intaasi ayay inooga egtahay ilaa iyo caawa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa xuseen barre aadan iyo anigoo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh sanad wanaagsan galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.